Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet hastahanalaryna COVID-19 keseliniň alamatlary bolan ýatagylaryň alınıp barylmagy dowam eder. Köpüsiniň ýagdaýy agyr ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Şol biriňiň özünde de saglyk edaralary birin-birin karantin edilýär ýa-da ýer bolmagyndan soň ýatagylary kabul etmegini beseder. Bu arada 17-nji dekabrda adatlyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda hiň edem ýok. Adatlyň Mardak habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Murgap Bayramaly ýol öten etraplarynda Weimar şäherinde ýokary gyzgyn agyr üskülübük dem gysma ýaly alamatlar bilen hastahanalara ýüz tutýan adamlaryň sany köp bolýar. Bayramalyda hastalaryň arasynda ölüm derejesi ýokary. Eň agyr ýagdaýdaky ýatagylar ýol ötenin ýokunç keseller hastahanasyna iberilýär. Sakarçaga we Murgap ýokunç keseller hastahanalarynda adam köp bolan soň olar hastalary kabul etmeýär. Medisina kömegi üçin ýüz tutýanlar bu pursatda Melhem şypahanasyna iberilýär. Mary welaýatyndaky hastahanalar noýabr aýynyň ahyrynda ýapylyp başlanypdy. Mardaky ýokunç keseller hastahanasynyň karantini ýapylmagyndan soň Sakarçaga etrawyndaky ýokunç keseller hastahanasy hem dekabr aýynyň başynda ları kabul etmegini besedipdi. Yurdun çayında koronavirusun bolup bilceğini inkar ediyen Türkmen hakimetleri hastahanalarda niyatagların köptüğü keselhanaların yapılmağı, testlerin neticeleri ve ölüm yağdayları varada resmi düşündürüş vermeyerler. Azatlık bilen anonim gürlöşen lokmanlar tinagların geçirliyendiğini, yöne neticelerin kalplaştırliyendiğini öngötürüyerler. Keselhanalarda koronavirus hakta gürlemek kadağançılığı taklanyar. Saglyk edaralarynyň işgärlerinin gurrun bermegine görä koronavirusyň bardygy test arkaly tasdiklanan hastalaryň ölýän ýagdaýynda garrylara köplenç, ýürekdäki kemçilikler, ýaşlara bolsa pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu aralykda keselhanalara düşýän adamlaryň köpüsiniň testleri COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Keselhanalara agyr hastalar we bejergi üçin pul töläp bilýänler ýerleşdirilýär. Lukmanlar keselhanalarda keseliň ýokuşmak howpunyň ulydygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçylary Niyatagların sanının köpölyen vaxtında COVID-19 testleri onu netice veren lukmanların hem köptüğünü xabar veriyarlar. Lukmanlar şepağıt uyuları ve beylikki işgərlər Türkmenistandaki keselxanalarda gündə kesel olyarlar deyip azatlıng Türkmenistandaki korrespondentleri xabar veriyarlar. COVID-19 alamatları olan niyatagların en çemetinin testleri keselin bardığını görkodiyar. 15-nji dekabrda ýurdun gündä orunda Livap vilayatynda Türkmen awadyň köp ugurly klinikasynyň tutuş bir bölügi karantin edildi. 16-njy dekabrda adatlyň habarçysy bir günün dowamında 100 çemet adamyň hastahananyň C blogyna ýerleşdirilenligini we şeýlelik bilen boş ýerleriň tas ählesiniň doldurulandygyny aýtdy. Kabul edilenleriň köpüsi öýlerinde bejer galyp soň haly has erwetleşen soň keselhana düşen adamlar. Bu aralykda Türkmenistanyň gonamçylyklarynda zaýlanýanlaryň sany köpelýär we tädim mazarlar gadylýar, polisiýa gonamçylyklarda gözegçilik edýär. COVID-19 alamatlary bilen dowam edýän köpçülükleriň keseliň bardygyna garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. 13-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 keselini hem bejermek üçin niýetlenen täze ýokunç keseller hastahanasyny Ahal vilayatynda atasynyň dogduk owatynda açdy we şonda koronavirusyň ýokdugyny ýene bir gezde gaýtalady. Ol muny uly üstünlük dip atlandyrdy. Şol biraqtyň özünde COVID-19-dan erkin diýilýän ýurtda koronavirusa garşy berk çäreler gerdilýär. Polisiýa maskasyz adamlary tutýar. Sebepleriň arasynda otlylaryň, awtobuslaryň we taksilaryň hereketi togtadyldy, howa gatnawy azaldy. Prezidentiň koronavirusyň ýokdugy barada diýen şol soňky beýanatyndan soň karantin çäklendirmeleri adyndan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenin uzaldyldy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyny manat nagtlaşdyrmak güdap bolmagyna galýar. Merkezi anyk düşündürüş bermeýär. Noýabr, dekabr aýlarynyň aýlyk haky aýlyk kartlaryna geçdi. Ýöne karta gelen puly nagtlaşdyryp bolmaýar diýip Azatlygyň Türkmen awatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre manat nagtlaşdyrmak isleyenler bir gün öňünden gije sagat 11'de nowata durmagy başlaýar. Bir marda hemşeyle, adatlığın yerli havarçılar adamların bu sebepte hem 2-3 günlap bank kovlusunda yatıp duruyanlığını havar veriyarlar. Gize 7 gradus ayarda duran karlı mamaları gördüm. Manat nagtlaşdyrmak kıyınçılığı pensiya çıkan adamları, mağayıpları, olya beylik sağlık meselesi olan adamları has irbet korlayar deyip havarça etti. Nowata duran garry mamalaryň bir näçesi adatlygyň habarçysy bilen gürrüňdeş boldy. Odan pensiýamyzy nagt görnüşde alardyk. Emma anny pul nagtlaşdyrmak üçin uzak gün nowata durmaly. Adaw edenge görä pul ýetse ýene ýagşy diýip garry neleriň birde ýerenli. Adatlygyň türkmen awatly töhfetdeşleri esas meseleni manadyň ýetmezçiligini, bankomatlarda wagtly wagtyna pul goýulmazlygyny görýärler. Bankomatda pul goýulsa, pulyň alyp bilseň, gören adamyň yerine düşen ýaly boljak diýip ýaşaýjylar aýdýar. Nowata duranlar köplenç bankomatda pul goýuljakdygyny ýa-da onuň näçerek adama ýetjekdigini hem öňünden anyk bilip bilmeýärler. Bu hyl soraglara anyk jogap berýän resmi hem tapylmaýar. Bu ýagdaý nowata duran aýarlarda Merkezi Banka jaň edip görmek pikirini öretdi. Onsoň olar Merkezi Bankyň ýüristiniň telefon belgesini tapyp, soňa telefon etdiler. Merkezi Bankyň ýüristi jaň eden aýarlaryň duran ýerini anyklap, siziň öňünde duran bankomatyňyz Türkmenistan Bankyna degişli. Näme soraňyz bolsa, Türkmenistan Bankyna telefon edip, şolardan soraň diýip maslahat berdi. Şondan soň aýarlar Türkmenistan Bankyna hem telefon edip, 3 gün bäri bankomat nowatyny duranlyklaryny aýtdylar. Ýöne olaryň bankomatda haçan pul goýuljakdygy barada-ky soragyna anyk jogap berilmedi. Her halda telefonuna urlaşan bank işgari pul nagtlaşdyryp bilmeýän adamlaryň şikayetini öz ýolbaşçylaryna ýetirjekdigini, belki şondan soň basym olaryň duran ýerindäki bankomatda pul goýuljakdygyny aýtdy. Adamlar bu telefon gurrugundan soňa 6 saat garaşdylar. Emma bankomatyň ýanyna gelen bank işgari bolmady diýip bir ýerde bolan habarçy gurrun berdi. Türkmenistanda plastik kartlar ulansa giyrilip, aýlyklar we pensiýa kömek pullary kartlara geçirilip başlanyny, ýurdun ähli söwda hyzmat nokatlaryny nagt däl hasaplaşyk üçin zerur bolan enjamlaryň oturdylýanlygy habar berildi. Emma adamların nagt pula bolan isleklere adalmady we bu ýagdaý nagt däl hasaplaşygyň islenilýän netijäni bermänligini. Bu urdaky meselelerin yeterlik derejede çözülmänligini görkezýär. Adatlyk bilen gurulýan garry mamak hem şu ýagdaýy tasdyk etdi we nagt pulyň bolmasa söwda etmegiň kyn bolýanlygyny gurrun berdi. Onun tasdiklemegine göre ähli dukanyna terminal yok ve terminalin bar dukanlarında hem kartta sögda etsen her alan adı önümün bakasında kosmosa baka yükleniyar. Dukançıların kaviri anonimlik şertinde urlaşıp bir yagdayı nağıt yetmezsilgi özlerini verur olan nağıt bulçun kosmosa çıktaz etmeli olayanlıkları, köp ılgayanlıkları bilen düşünürdü. Nagt pul yetmezligi öz gedegine hem dukanlarda hem banklarda korrupsiýa ýol açýar. Huzur dukanlaryna terminallı söwda eden adamlar soň öz girdejisini banktan aljak bolanyna bank resmiýetine para bermäge mejbur bolýar. Şu sebäpden ol öz çykdajysyny kartda söwda edýänlerden alan haritlarynyň bahasyna 10% goşmasa narh goşup alýar diýip ýagdaýy bilýän adamlar aýdýar. Pensiýam onsuzam hiç sada ýetenok. Eden söwdamyň üstüne 10 göterim goşmasa pul tölesem has kyn boljak. Şu sebäpden nagt pul aljak bolýan diýip garry mama adatlyk bilen söhbetdeşlikde jograndy. Adatlyk ýurtdaky manat kynçylyklarynyň sebäbini bilmek üçin Türkmenistanyň Merkezi Bankyna telefon etdi. Emma ol ýerden jogap alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maliýe, manat problemler barada açyk we anyk gurrun edilmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Шунлар Марвел айтынын Кароо метравынын орто мектептеринде окуучуларын эн аталар менен юрите йыгынак кечирилер. Билим ве полиция ишкерлеринин катнашмагында кечирилген бу йыгынакларда эн аталардан Тәдейил байрамынын өңүянында чагаларына бир көз кулак болмок тапшырылды. Бу жагдайлардын жекме-жектери барында Азаттык радиосунун хабарчысы 17 декабрда Мардан хабар берди. Онун тасдиктамагына ура 16 декабрдан башлап Кароонун эхли мектептеринде geçirilen bu yığınakların her birine sınıf muallimleri, mektep müdürü ve iki polisi işyarı katnaşıyarı. Yığınaklarda inatalara çağalarını Tədeyil bayramının ön yanında EYM Hədirden göz astına almak tavşırıldı. Şeyle de çağaların partlayıcı serişteleri, cisimleri atmalı, yasamalı ve yayratmalı değildi hem berk duyduruldu deyip yığınağa katnaşan Qaraumlu ene anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın aytmağına ora son kıyırlarda has takıgı 2015 yılda yurtta Tədeyil bayramında atılayan partlayıcı cisimlerin satuğunun çeklendirilmenin iddianı köp çağalar ya da yetkincekler oları öz baştak yasap başladılar. Şöyle hem köp çağı partlayıcı cisimleri öz baştak yasap Tədeyil bayramında atmak çoğulayar. Kəbir çağalar partlayıcı cisimleri öz baştak yasayan beylek çağalardan satın alayar deyip Qaraumlu eni belledi. Hədir kvaltta sevitte öz baştak yasalan bu partlayıcı cisimlerin küçük kutusu 5 manattan ulusu 10 manattan gizliğin satılıyor. Bu cisimler sebeple dürlü hadiseler şolsandı çağaların bedenine şikayet etti. Çağaların bedenine şikayet etmek yağlı vakalar hem yüze çıkıyor. Habarçının sözlerine göre yakınlı bir mektep okuçusu öz yaşlık partlayıcı cisim yasap onu klasdaşlarının arasında atmak çoğuluyor. Şunda bu cisim okuçunun elinden yere düşmenke partlap onun sağ elinin parmaklarına ziyan yetiriyor. Habarçı hedir kvakta bu okuçunun Qaraum etraf hastahanasında yatıp sağlık becergisini alyandığını hem sözünün üstüne koştu. Bellesek Azatlık Radyosu'nda bu vakanın haçın ve haysı orta mektepte bulunduğu. Şeyle de vakada şikayetlenen okuçu var da doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple anık adam ve yer adlarını ağzamaktan saklanıyor. Qaraumun mekteplerinde geçirilen yığınaklarda en ataları okuçların Tədeyil bayramında klasdaşları bilen üyüşüp oturuşuk etmeyen qadağındığı hem duyduruldu. Her kim öz maşgalası bilen bilelikte köplük bolman bellemeli deydiler. Eğer klas olup bir yere üyüşüp bayramçılık belli onda muallimlerin cevapkârçılık çekecektiğini aittiler deyip Qaraumlu ene sözünün üstüne koştu. Onun sözlerine göre yığınağı geçiren resmiler bu qadağınçılıkların sebepleri barada açaçan gürrün etmediler. Yönü olur buları bozan okuçuların hususan da partlayıcı cisimleri atan çağaların hocalığına birinci gedekte adından 2000 manat cerime salınacaktığını duydurdular. Yukarısın okuçuların işinin olsa kadiyete geçirilecektiğini ıtıldı. Habarçının aitmağına göre yığınağa katnaşan enataların ağlabası Tədeyil bayramının yatlarına düşmeyendiğini aydıp aylıkları alıp bulmayandığı, çağların gripleyendiği ve dermana pul yetiştirip bulmayandığı barada batlı ses bilen gıyırıptırlar. Yönü mektep resmileri ve polisi işyerleri biz ol meseleler için yığınlaşmadık. Mektebin problemaları okuçuların tertibi barada yığınak ediler deyip enatalara cevap veriptirler. Azatlık Radyosu bu barada Qaraum Etrap Hakimliğinden ve Bilim bölümünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de Qaraum Etrap Hastahanası bilen haberlaşıp partlayıcı cisim sebeple şikayetlenen okuçunun sağlık yağdayı barada hem komentari alıp bulmadı. Türkmenistan'da bellenilen ulu bayramçılıkların şolsanda oku yılının ahirinde geçirilen sonku can davarasının ön yanında bilim resmileri enatalar bilen yığınakları geçirip şuna mengdeş qadağınlıkları her yıl diyen yağlı tekrarlayarlar. Bundan başka Türkmen hakimiyetlerinin sonku yıllarda dilden berenin
көркөзмөлөрү назарга алынганда юрдун орто мектептерине көзөкчүлүк күчлөндүрүлөнө меңдейяры. Июн айынын башында билим ресмилери Ашабадын мектеп жолбашчыларынан окуучулардын ахлак тайдын тербиясына үнсү күчлөндүрмөгү талап эттилер. Мындан озолшуңа меңдеш талаплар юрдун дүрлү региондорундагы эн аталардан хем эдилипти. Шейледе шу жылдын февраль айында мектеп окуучуларына акшам саат 10:00 соң көчөгө чыкмак кадагын эдилди. Адатлын хабарчылары билим ресмилеринин бу аладаларынын окуучулардын арасында тең сатмак, көрөлү болмак, зорланмак жана жагдайларын жүзө чыкмак менен хем белли бир дарежеде баалдыгын айтыярлар. Түркмен хакимиятлери ве медиа териштелери бу жагдайлар барында ачачан көрүн эдип, маселе козгомайарлар.
Кеплер Азатлык радиосу. Хабарлар күнөлүгүбүз халкары темасы менен дагам эттирерс. Орсетин президенти Владимир Путин юрдун федерал коопсуздук курулунун Кремль танкычысы Алексей Навальныйнын зэхерленмегине катнашандыгын көрсөткөн тээди дерңе касаабатын ирет эттүгө делил кетирмеден рус оппозиция лидеринин Абаша аңтоо курулугуна ийишлегендигин өңө сүрдү. Шейле де Путин суутнама кетирмеден Беллинкат маалымат дерңеулер топорунун жол башчылыгына кечирилген ве шукепте нетижелер чап эдилген билеликте касаабатын дерңеу даярлыгын эйтем Абашанын аңтоо материалдарынын юулмагы болуп турганын айтты. Putin Navalny'nin Ağustos ayında Sibir'in Tomsk şehrine zehirlenmeğinin arkasında FSB'nin dronunu vardı aydılayanların anık olmadık medya uğramalarının iyisidigini öne sürdü. Bir neçe Dasar Yurt Laboratoriyası bu zehri Sovet devrini Ruslar tarafından dörödülen Novichok adlı nerv agenti deyip keskitledi. Putin öz yıllık metduat yığınağına, günvatar metduatına orsiyet duvarıda kim işe şeyle sensasyon havarlar bolupdu deydi ve muna gen almalı değerliğini verilip delil getirmezden Navalny'nin Abbasan'ın yürü togurluklarından aylık alayanlığını öne sürdü. Onu zehirlemek maksadı olan olsa ol zehirlenirdi deyip Putin sözünün üstünü getirdi. Vladimir Putin yıllık metduat çaresinde orsiyetin beylik yurtları yali 2020 yılda COVID-19 ile bağlanışıklı kıyınçılıklara duçar olanlığını. Ama yurdun pandemiya köplerden kovta yarlıklı çıkanlığına itti. 145 milyon tögörögü ilatı olan orsiyet tasdiklenen hadiseların sanı boyunca dünyada 4. olup 2,7 milyon tögörögü adama virus yokuşanlığını haber verdi. COVID-19'dan ölenlerin meçhuri oyuncu olsa dünyada 10. yerde duruyor. Biz bu problemleri yeterlik derecede dürüst çözüyenlikimiz, onu özlerinin iktisadi durnukkurluğunu, sosyal ve sağlık ulgumlarının ötüşünü yerlikli buyusanayan beylik yurtlara kararına has kovu hötte gelenlikimizi anan bilen aydıp bilerse Putin 17. dekabrda yukor derecede kurnulan yıl ahir metduat yığınağın neden çıkışında etti. Bu metduat çaresi orsiyetin çiğmal haritlarına karşılık iktisadiyetinin esası eksportu olan nevtin vakasının peselmeği neticesinde uğrayan kıyınçılıklar ile bir katarda Kremlin tanımal tankıçısının zehirlenmeği, Abbasa hükümetinin nişanalarına edilen Kiver hücumunun Moskva'dan guman edilmeği sebeple güçlenen halkarı gözükçülüğüne kavat geldi. Putin orsiyetin cem içer köyünmünün 2020 yılı 3,16 götürüm pese kaçacaktığını sakladı. Ol bu görközcüğünün Abaşa'daki ve Avrupa Birleşik'inde görközcülerden pes sığına etti. Ol yurdun mali ulgumunun durnukkurluğunu ve yılın ahırına çenli orsiyetlilerimin duymasa da şahsı girdecilerin bir yarım götürüm yokorlanacaktığına etti. Televizyon yarkalı geçirilen metduat konferansiyası Putin'in öz avrayını yokorlandırmak, orsiyetlileri onların yolbaşılarının edenli, başarınıklı liderdiğini anandırmak ve Abbas'a dünyanın beylaki yerlerine ısaret etmek için ulanayan yokor dereceli çarelerinin biri olup duruyor. 68 yaşındaki Putin 1999 yılından beri prezident ya da premier minister olup Rus siyasetinde 20 yıllar esas adam oldu. Şu yılın başında tasdiklenen konstitusiya ütkötmeleri olsa, önkü KGB ofisiyerinin 2036 yıla çenli hakimiyet başında kalmağını yol açtı. COVID-19 pandemiyası sebeple Putin bu çare Moskva'nın dışındaki Novo Ogaryovo'daki rezidensiyasından uzaktan katnaşsa 250 tövere Rus ve dışarı yurt jurnalisti onu Moskva'daki halkarı Sevda Merkezi'nden katnaşıyor deyip Kremlin'e itti. Владимир Путиннің меттуат жонағы Абасаның көкмет нысаналарына едилен гингерімлі кивер хүзімінің Москвадан гуман едилен вақтының кем ивианына қават келді. Бұ хүзім марады үлкінзі кедек 13-ci декабрда хавар верілі. Эмма Москва Путиннің 15-ci декабрда сайланын президент Джо Байден құтлама өлен байдилянлар рет етті. Меттуат жонағына Путин Абасаның аңту құрлықларының ве юрий топыр құрорын келен нетизесіні Ortiýetin Abbasada 2016-njy ýylda geçirilen saýlawa gatnaşyp Trumpyň ýeňiş galanmagyna kömek edenligini hem ýene bir gezek inkar etdi. Rus hakerleri Abbasanyň häzirki prezidentiniň saýlanmagyna hiç wagt kömek etmedi we bu beýik ýurdun içerki işlerine goşulmady. Bularyň hemmesi Ortiýet bilen Abbasanyň arasynda gatnaşyklary bolmak üçin edilýän oýunlar diýip Putin aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlu Muradi. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň daşary ýurtly jeňçi toparlarynyň merkezine öwrülendigini bilermenler aýdýar. Merkezi Aziýeli jeňçileriň Paryab welaýatynda ýerleşýändigini bilermenler bildirýär. Özbegistanly militarlaryň Paryab welaýatyny saýlap alandygyny Paryab welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk aýtdy. Özbegistanly jeňçileriň Paryab welaýatynda ýerleşmeginiň bir sebäbiniň Welaýatyň ýaşajylarynyň aglawasynyň özbekler digi bilen baglanşygynyň bardygyny häkim duýurdy. Paryab welaýatynyň strategik taýdan möhüm nukdada ýerleşýändigini häkim nagtady.
Özbekistanyň Paryab intihap kanany.
Özbekistanyň Islam hereketi adly toparynyň başlygy Edizi Yoldaş arada Paryab welaýatynyň Gormaç etrabynda öldürildi. Onuň ýerini Tahir Yoldaşyň Mukarramahan adly gyzynyň iýelendigini resmiler aýtdy. Merkezi Aziýeli jeňçileriň dürli gruplardan ibaratdygyny häkim Naqibulla Paýyk bildirdi. Kutibatul Buhari adly toparyň Paryabda has güýçlüdigini häkim Naqibulla Paýyk beýan etdi.
Eki şahy bolsa Qawiyazi Kutibatul Buhari megen ki rahbariýet ýetire Jumabay
Merkezi Aziýeli jeňçileriň Islam döwleti adly ekstremist topar bilen günüden güni gatnaşygy bar. Paryab welaýatynda hereket edýän Merkezi Aziýeli militarlara Irak we Syriýadan kömek gelýär diýip häkim Naqibulla Paýyk bellidi.
Katboy xorici ino boqin alaqi bar talib nadaran, ino fikri doyishi daran.
Taliban hereketi bilen hükumetin arasında parahatçılık gepleşikleri geçirildi. Tarapların arasında yaraşık ilalaşığı bağlaşılsa onda atışıkların durdurulacaklığı aydilyar. Emma Awganara ilalaşık bolayen yerinde hem daşar yurtli cengçilerin uruşu devam ettirecekliğini Naqibulla Paýyk aydiyar. Merkezi Aziyeli cengçilerin Daesh'tan gürkezme aliyanlarını hakim məlim medyar.
Vaqti ki jang tawaqqu paydo mekina, yaqrod na aloqumandi, banomi talib nadara va dastur emas talib namigira.
Paryab welayatining 14 etrav bar. 9 etravi Turkmenistan bilan chaklashar. Sarhat yaqinlarida da Merkezi Aziyali jangchilarning yerlashandigini Paryab welayatining welayat kengashining a'zosi deputat Seyyid Abdulbaqi Hashimi aytdi. Serhedin bari Awganistan tarapında cengçilerin qatnaw edýän umumi yolunun bardygyny deputat mälim etdi.
Şu sahalaga Özbekistan küçleri bar. Türkmen Awgan çekrasi öşelerden şilani bazı tajizatı bulat bar harekati bar. Şu raptamad yolları sarhaddan.
Daşar yurtli cengçilerin Pakistan arkali Awganistan'a geliyanlığını Paryab welayatının welayat gengeşinin başlığı deputat Muhammed Tahir Rahmani aydiyar. Merkezi Aziyeli cengçilerin Demirgazyk Awganistan'ın Serpil welayatında da merkezinin bardığını deputat mälim ediyar.
Özbekistan'ın bu
Paryab welaýatynda hereket edýän jeňçi toparlara daşardan kömekçi güýjün gelendigini yerli geňeşiň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Bularyň güýçlenişiniň sebäbi bularyň başga kömekçileri gelen.
Paryab welaýatynda şaý ýollaryda jeňçiler ýetilip edýär. Türkmenistandan iýerilýän elektrik togyň töleginiň hem oba ýerlerde halkdan jeňçiler toplap alýar. Tarapların arasında uruş bolanda elektrik geçircisine de ziyan yetdiyar dip yerli ilat aydiyar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.